Bunlardan yani axırıncısında qalmışdı. Yəni qaynaqları və sonra inşallah yəni imanın faydaları və səmərəsi gəlir. Və bunlardan axırıncısı müəllif rahimehullah Sadi rahimehullah buyurur: Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Və salatu və salam ala əşrafil anbiya və mürsəlin seyyidinə Muhammedin və ala alihi və sahbihi ecmaîn amma ba'd. Və min əhəmmi mavaddil iman və muqawwiyatihi. İmanın əsas qaynaqlarından, mühüm qaynaqlarından biri və imanı gücləndirən şeylərdən biri də təvqinun nəfsi alə muqavaməti cəmiyə mə yunafil iman min şuabil kufri və nifaqi və lfusuqi və əsiyan. Yəni, insan nəfsini gücləndirməsi, yerləşdirməsi nəyə qarşı? İmana zidd olan hər bir şeyə qarşı müqavimətə hazırlamalıdır. Küfrün şöbələri, nifaqın, fasiklik və asiliyə qarşı, yəni nəfsini güclü yerləşdirməlidir müqavimətə qarşı. Müqavimət göstərməlidir. فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْإِيمَانِ مِنْ فِيَلِ جَمِيلَ أَسْبَابِ الْمُقَوِّيَ الْمُنَمِّيَ لَهُ فَلَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ دَفْعِ الْمَوَانِعِ وَالْأَوَاعِقِ. Yəni burada müəllif rahimehullah buyurur ki, yəni insan yəni imanı artması üçün imanı gücləndirən, imanı çoxaldan səbəblərdən tutduğu kimi və bununla yanaşı maneələri də aradan qaldırmalıdır. Və onlar da nədir? İnsanın günahlardan uzaqlaşması və günaha düşübsə ondan tövbə etməsi və əzaları bütün haramlardan qoruması və müqavaməti fitənü şübhətil qadiyə fi ulumil iman el-mudifə lehu, həmçinin imanın eliminə, iman eliminə, yəni imana ləkə gətirən və imanı zəiflədən şübhələr, yəni o fitnələrə müqavimət göstərməsi və şəhavatil mud'ifətil iradətil iman və həmçinin imani iradələri zəifləşdən şəhvətlərə qarşı müqavimət göstərməlidir. Fə innəl iradət əlləti asla rəğbətil xeyr və muhabbətu və səyi fi lətənu illə bitərki iradət məyunafiyyə. Çünki o iradələr, istəklər ki, onun əsli nədir? Xeyri istəmək, xeyri sevmək və bunun üçün səy göstərmək. Bununla yanaşı insan ona əks olan şeyləri tərk eləməlidir. Rəğbətin nəfs fi şərr. Sənin nəfsin şərrə rəğbəti artması və müqavimətin nəfsil əmmar və sığ və həmçinin pisliyi əmr edən nəfsə qarşı müqavimət göstərməlidir. Fəmətə həfizəl abdu minnəl vuku'i fil fitəni şübhə. Nə vaxt insan şübhələr fitnəsinə düşməkdən qorunarsa, insan bəndə nə vaxt fitnələr, şübhələr fitnəsinə düşməkdən qorunarsa və həmçinin bununla yana şəhvətlər fitnəsinə düşməkdən qorunarsa, onun imanı tamamlanar və güclənər yaqini və onun imanının bostanı bu ayədə çəkilən misaldakı kimi olar. Necə ki Allah Təala Bəqara surəsi 265-ci ayədə buyurur: "Kəmətəli cənnətin bir rabvatin əsabəha vabilun fəətət ukulaha dəifeyni." Yəni onun iman bostanı necə olar? Yəni bir təpənin üzərindəki bir bostan kimi, bağça kimi. Ona bol yağış yağdıqda, yəni meyvəsini, bəhrəsini iki qat verər. "Fə illəm yusibha vabilun fatal." Yəni bol yağış yağmasa da ona şeh kifayət edər. Biraz cənnəm kifayət edər. Vallahu ma ta'maluna basir. Və Allah Taala sizin etdiklərinizi görəndir. Və mətə kənəl əmru bil aks, nə vaxt iş əksinə olarsa, bəyan istəvlət aleyhi nəfsül əmmara bissu. Yəni o pisliyi əmr edən nəfs, yəni orada hökmranlığı əlinə götürərsə və insan şübhələr və şəhvətlər fitnəsinə düşərsə və yaxud da ikisinə bir yerdə düşərsə, ona sonra gələn misal daha uyğun gəlir. 266-cı ayə Bəqara surəsi. Əyəvəddu əhədikum, Allah Teala buyurur ki, sizdən biri istəyərmi? Yəni belə gələndə sual formasında, yəni sizdən heç kim istəməz. Nəyi? Ən təkunə ləhu cənnətu min nəxini və ənəb. Yəni sizlərdən birinin yəni üzüm və xurmalıqlar olan bir bağçası olsun. Təcri min təhtiyəl ənhar və onun ağacları altından o bostanın çaylar axsın. Ləhu fihə min kulli səmarat və orada müxtəlif meyvələr olsun. Və asabəhul kibar və onun sahibinə yəni qocalıq üz versin. Və ləhu zürriyyətun duafə və bununla yanaşı Yəni bostan hər şey yerindədir və qocalıq üz verib və həmçinin onu, o kişinin, o sahibinin özünə möhtac. Yəni zəif övladlar var, zürriyyəti var və bu zamanda elə bir zürriyyəti olduğu halda qocalıq da üz verib fə asabə əsarun fihi naru fəhtəqat, o bostana odlu qasırğa düşür və o bostanı yandırır. Kim bunu istəyər? Kəzəlikə yubəyyinullahu ləkumul əyəti ləalləkum tətəfəkkərun və beləliklə Allah Teala ayələri bəyan edir ki, düşünüb, yəni fikirləşəsiniz, ibrət alasınız. Fəl-əbdül müminul müvaffəq lə yəzəl yəsə fi əmrəyin. Yəni müvəffəq olan bəndə daima səy edir ki, iki işi yerinə yetirmək üçün. Onlardan birincisi təhqiq usulü iman və furu'i və təhəqqü bi ilmən və amələn və halən. Yəni imanın əsaslarını və imanın qollarını yerinə yetirməyə, həyata keçirməyə çalışır və həmçinin bunu elm, əməl və hal tərəfdən həqiqləşdirməyə çalışır. Və ikinci də nədir? O mümin insan, müvəffəq insan nəyə səy edir? Əs-səyü fi dəf'i mə yunafiyə. O səbəblərdən tutduğu kimi, indi nəyə səy göstərir? İmana zid olan, imana əks olan, imanı naqisləşdirən zahiri və batini fitnələri dəf etməyə, uzaqlaşdırmağa səy göstərir. Yəni, maniləri aradan qaldırmağa. Və yudavi mə qassara fihi minəl əvvəl və həmçinin nə kimi səhlənkarlıqlar edibsə və onları aradan qaldırır və mə təcərrə ali minəttəni bittəvbətid nasuhu və tədarətəl əmrə qablə fəvatihi və etdiyi səhlənkarlıqları nasuh, səmimi tövbə ilə yəni düzətməyə aradan qaldırmağa çalışır. Və Allah Teala Araf surəsində buyurur ki: "İnnellezine taqav izə messəhum təifun minəş-şeytan tədəkkəru fəizə hum mubsirun." Yəni təqvalı şəxslərə, Allahdan qorxan şəxslərə şeytan tərəfindən bir zərər toxunduğu zaman onlar düşünərlər və onlar dərhal görən olarlar. Yəni xatırlayarlar Allahın əzəmətini. Bir müəyyən zərər, qəzəb toxunduğu zaman düşünərlər, fikirləşərlər və dərhal onlar görən olarlar. Nəyi görən olarlar? Onlar dərhal düşdükləri o xələli görərlər və naqislikləri, o şeytan tərəfindən toxunan naqislikləri görərlər. Əlləzi huvə əədəl əədəl insan, o şeytan ki, insanın ən qəddar düşmənidir. Fə izə absaru tədarəku hədər xələl. Yəni, bu mühümdür, çünki görmək, ilk əvvəl görmək lazım və görəndən sonra çalışarlar ki, o xələli düzətsinlər və o xələli boşluğu doldursunlar. Və hədəl fətqü bir atqihi, yəni bu boşluğu yamayırlar. Fə ədu ilə həlihim kəmilə və bununla da onlar kamil hallarına qayıdırlar. وَعَادَ عَدُوُهُمْ حَسِيرًا ذَلِيلًا və bunu görəndə onların düşməni şeytan zəlil olaraq, peşman olaraq qayıdır və şeytanların qardaşları da يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ onlar daima, yəni azğınlığa sürüklüyürlər və sonra bu işdə də onlar onların yaxasından əl çəkmirlər. Şeytan la tuqasran iqvahim. Şeytanlar əl çəkmirlər insanını və Adəm övladını azdırmaqda səhlənkarlığa yol vermirlər. Və iqain fi əşrakil hələk. Onları həlak toruna salmaqda. Və müstəcimun ləv lə yuqasirun ani ta'ati ədəyihim. Həmçinin şeytana itaat edənlər də, əmrinə icabət edənlər də onlara boyun əyməkdə də səhlənkarlığa yol vermirlər. Və istecabətü dəvətim hətta yəqav fil hələk və yəhəqqü aleyhim xəsər və onlara icabət etmək üzərində yaranır. Bununla onlar həlakə düşürlər və xüsrana layiq görürlər. Allahümə həbbib ileynə və bunun axırında müəllif rəhmələ dua edir. Allahım bizə imanı gözəlləşdir və qəlbimizdə imanı sevdir və qəlbimizdə onu bəzə və küfrü fasiqliyi bizə pis göstər və cəalnə raşidin və bizi doğru yolda olanlardan et. Və bu da müəllif rəhməllərinin, yəni imanın qaynaqlarını gətirdikdə ən yəni axırıncı səbəblərdəndir və bu da olduqca mühüm səbəblərdəndir ki, və bu bunlardan yəni iman qaynaqlanır və bu da ən uca qayda üzərində qurulur. Yəni bütün əməllər yəni təmizləmək, yəni hər bir anda təmizləmək, pak etmək qaydası üzərində qurulur. Yəni təmizləmək də hansı növdəndir? Təmizləmək yəni maniyə növündəndir. Təmizləmək elə bil ki bir maniyədir. Maniyə də müalicədən daha xeyirlidir. Maniyə özü müalicədən daha xeyirlidir. Və burada müəllif rahimeullah buyurur ki, əvvəldən bütün bunlar hamısı dərslərinə barəsindədir, iman ağacı barəsindədir. İman ağacı barəsində imanın ağacının yəni böyüməsi, qaynaqları və iman ağacını insan qorumalıdır. Onu öyrəndikdən sonra iman ağacını və həmçinin bu yolu Allaha aparan yolu, Allahın razılığına, cənnətinə aparan yolu bildikdən sonra və insan bilməlidir ki və bu yolda fitnələr var. Yəni bu cənnətin yolunda fitnələr var, şübhələr var və hər bir insan bununla rastlaşır. Və buna görə insan yəni biləndə ki bu yolda tikanlar var, şübhələr var, nəfsini onlardan xilas olmaq üçün nəfsini hazırlamalıdır. Yəni bir var insan bir xəbər gedər yolu. Yəni bir də var, yəni insan hazırlaşır oradakı tikanlara qarşı və quldurlara qarşı, fitnələrə qarşı. Elə bil ki sən yəni bir yoldan gedirsən və bilirsən ki o yolda oğrular, yol kəsənlər və quldurlar var və çoxlu təhlükələr var. Əlbəttə ki sən o yol keçməlisən və keçəndə də onun üçün bildikdən sonra hazırlıqlar görürsən. Nəyə görə? Yəni o fitnələrdən çəkinmək üçün, qorunmaq üçün. Və bunda da yəni insan qorunması üçün və bu yolu yaxşı getməsi üçün ən birinci addım nədir? Yəni Allah Taala'dan sabitlik istəməsi, imanda sabitlik istəmək və şərlərdən salamatçılıq istəmək və həmçinin fitnələrdən salamatçılıq istəmək. Və birinci addım budur. Yəni birinci Allah Taala'ya dua etmək, istəmək sabitliyi və şərlərdən, fitnələrdən salamatçılıq istəmək və ikinci və gördüyü bu təhlükələr və eşitdiyi yəni bu fitnələr bir növ yəni onun üçün ona qarşı çıxmağa yəni hazırlıq görməlidir. Onlardan xilas olması üçün. Yəni bir xəbərlərdən, qafillərdən olmamalıdır. Yəni heç nə bilməyib, yəni işə girişənlərdən və yolu davam edənlərdən. Və bu da nəyi bildirir? İkinci addımda və insan yəni həlak yerindən, fitnələr yerindən uzaqlaşmalısan. İstəyirsənsə imanın salamat qalsın, fitnələr olan yerdən uzaqlaşmalısan. Mümkün deyildir ki, insan yəni Allaha yaxınlaşsın və bilir, bununla yanaşı bilsin ki, fitnələr var. Şübhələr fitnəsi, şəhvətlər fitnəsi, bütün bunlar yəni imanı yırtan mikroblardır. Deməli, fitnələr, yəni şəhvətlərdir və şübhələr imanı yırtan, dağıdan mikroblardır. Və bunları bildiyi halda sonra insan özünü məruz qoyması və onlara toxunması, onlara özünü ərz etməsi bu böyük bir təhlükəli məsələdir. Böyük bir problemdir. Və buradan da yəni bu dövrümüzdə, zamanımızda, yəni bu fitnələr çoxalıb, xüsusən də yəni televiziya və radio vasitələrindən hər bir bu vasitələrin hər biri də yəni çoxlarının hər birinin evinə daxil olub, yalnız Allahın rəhm etdiklərindən başqa. Yəni insan necə deyə bilər ki, mən salamatçılığı istəyirəm? İstəyirəm ki, qəlbimdə olan iman ağacı salamat qalsın və bu fitnələrdən xilas olum, sonra özü öz evində, öz evladları arasında, ailəsi arasında bu şər ağacını əkir və televizoru evə gətirir. Televizoru evə gətirir və əxlaqlı jurnallar evə gətirir. Və ailəsi üçün, evi üçün cahilliyyətə bir qapı açır, özü geniş bir şəkildə qapı açır. Və xüsusən bu olduqca zid bir şeydir. Zid bir şeydir imana. Əgər sən bunu başa düşərsə, o çirmələnərək bu Allaha aparan yolu, yəni düzgün getməli, çalışmalıdır. Və birinci insan özünü təmizləməlidir. Və bu mikrobları öldürməlidir. Bu mikrobları öldürməli və həmçinin o qəlbinə, o fitnələrin giriş yerini və yaxud da ailəsinin qəlbinə, övladlarının qəlbinə o pəncərəni bağlamalıdır. Mütləq olmalıdır. Bu da yəni böyük bir qapıdır. Yəni insan yəni nəfsini demək doldurmazdan əvvəl təmizləməlidir. Yəni necə deyirlər? Təxliyyətu qablə təxliyyət. Sən nəfsini bəzəməzdən əvvəl onu təmizləməlisən. O çirkablardan təmizləməlisən. Və insan özü ilə çox qürurlanmamalıdır. Və elə zənn etməməlidir ki, yəni şübhələr onu qabağına qatmayacaq. Hansı ki, bu vasitələr, televiziya və radio vasitələri ilə gələn şübhələr. Və bəzən görürsən ki, onlar, yəni televizora, yəni elə bir insanlar çıxarırlar və tərifləyirlər ki, bu filan kəs elm sahibidir, nə bilim, nədir, təhlilçidir, ekspertdir, nə bilim, nədirsə. Lakin ola bilər, müəyyən qədər elm sahibi olsun, lakin təqva əhlindən olmur. Yəni onların çıxartdığı insanlar ola bilər müəyyən dərəcədə elm sahibi olsun, təhlilçi olsun, amma təqva əhlindən olmurlar. Və buna görə onlar insanlara işləri çevirirlər və şübhələr, müxtəlif formada, üslublarla şübhələri salırlar. Və bu qədimdəndir və indi də dedik, istiyamların üslublarındandır ki, onlar insanlara şübhəni gözəl formada gətirirlər. Sonra şübhəni elə insan gətirirlər ki, şübhəyə zəif şəkildə bir rədd qaytaran. Şübhəni bilmir və güya bu ikinci tərəf şübhəni qaytarır, rədd edir, amma şübhəni rədd edə bilmir. Zəif şəkildə qaytarır və bununla da bu şübhə insanların qəlbində yer tutur. Və yaxud da elə bir şübhəsində güclü olan bir kimsəni gətirirlər və onu başqasına ərz edir. Və o da, yəni onun sözünü başa düşməzdən əvvəl, yəni ikinci tərəf, cavab verən tərəf, onun sözünü başa düşməzdən əvvəl, yəni onu qabaqlayır və bununla da, yəni bu müfsidlər, fəsad törədənlər insanların qəlblərində fitnəni şərri əkirlər. Yəni burada bəzi misallar var, misallar çəkiləcək. Görürsən, insan bəzən imanının ən uca dərəcəsində olur. İman tərəfdən imanın ən uca nöqtəsində olur və dinindən də möhkəm yapışıb və o qədər insan fasiqləri və münafiqləri, zəlalətdə olanları, insan və cin şeytanları dinləməkdə davam edir və görürsən ki, onu qan edirlər müəyyən müddətdən sonra istədiklərini ona bildirirlər, razı salırlar və bununla onu şərdə salırlar. Yəni, bu nəyi bildirir? İnsan yəni fəsad əhlini dinləməməlidir. Dinlədirsə artıq qurtaracaq. Yəni, özü düşməlidir. Mümkün deyil. Ona görə Allah-u Teala möminləri vəsf edərək buyurmuşdur Qasas surəsi 50-ci ayədə وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ. Yəni, möminlər yəni boş sözləri eşitdikləri zaman dağlağını ondan üz döndürərlər və deyərlər ki, bizim əməllərimiz bizə və sizin əməlləriniz, yəni siz özünə cavab verəcəksiniz. Səlamun aleykum, yəni sizə salamatçılıq olsun. Lə nəbtəqil cahil, yəni biz cahilləri istəmirik. Yəni cahillərlə yəni boş-boş danışmaq istəmirik. Yəni möminlərin sifətlərindəndir. Və həmçinin Allah Tərəf Furqan surasında buyurur وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Onlar, möminlər İbadur Rəhmən, yəni yalana şahidlik etməzlər və lağlağının yanından keçdiyi zaman ondan üz döndərərək layaqətli şəkildə keçərlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah-u Teala ayələri barəsində boş mübahisə edənlərlə oturmaqdan çəkindirmişdir. Və buna görə müsəlman, yəni batil əhlini, fasiqləri dinləməkdən çəkinməlidir. İnsan deməməlidir ki, yəni inşallah mənə toxunmayacaq, yəni mən o yəni şərdə düşmərəm, yəni mən özümə əminəm və misal götürsün. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi o insan, yəni bu işdə səhlənkar yanaşdığına görə hansı tərəfdən? Dinləmək tərəfdən. Artıq Allah Taalanın çəkindirdiyinə düşəcəkdir. Dinləmək artıq şərrin başlanğıcıdır. Baxın, Allah Taala Adəm əleyhissalamı yəni çəkindirmişdir şeytana tabi olmaqdan. Bəyan etmişdir ki, o sənin düşmənindir, o səni cənnətdən çıxarmaq istəyir və şeytan da Adəm əleyhissalama gəlir və onu danışdırır arxasından, qarşısından və Adəm əleyhissalam da onu dinləyir və artıq onun dinləməyi bu şeytanı istədiyidir artıq. Dinləmək artıq şeytanın istədiyi budur. Bu artıq başlanğıcdır. O qədər davam edir və işləri əksinə çevirir və onun üçün andlar içir və ona vəd verir və onu arzulara salır və hətta onu istədiyi işə düşməyə vadar edir. Və bu da nəyin problemidir? Dinləməyin problemidir. Dinləməyin problemidir. Əgər insan o fitnələr yerindən uzaqlaşmasa, yəni mütləq o nə qədər imanın ən uca dərəcəsində də olsa, təbəqəsində də olsa mütləq yəni ona düşməlidir. Başqa bir misal yəni Huyey ibn Əxtab, yəni Bənu Nadir yahudilərin qəbiləsinin başçısıdır. O Bənu Qureyzanın başçısının yanına, Kəb ibn Əsədin yanına gəlir Əxtab döyüşündə yəni Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlar Bənu Qureyzanla əhd bağlamışlar və bu da gəlir ki, yəni bu da qapıları açsın onlar üçün, müşriklər üçün. Və Mədinə də cənub tərəfdən, yəni bildiyiniz kimi, yəni bağlı idi. Yəni bir var Harra deyilər, iki dənə Harra, yəni qaradaşların olduğu yerlər. Və həmçində Xəndəklə, şimaldan Xəndəklə və cənubdan da Bəni Qureyza. Bəni Qureyza qalaları ilə bağlanmışdı. Və həmçinin ora əmr olmuşdu ki, qalalar bağlansın və başqa qalaları olan yollar da bağlansın, oradan heç kəs keçməsin. Və bu gəlir, yəni Bəni Nadirin, o şeytan, böyüyü, Hüyey, yəni gecənin əvvəlində danışdırır, mübahisə edir onunla və qapını açmağını istəyir. Görsən, o birinci ələ danışdırır, o səthin yuxarısından və ona, yəni Kəb onu dinləməməli idi. Onu dinləməməli idi və deyir ki, sən artıq qayıdım ona deyir ki, Bəni İsrail üçün bir bəla olmuşsan, nə qədər yahudilərə bəla baş veribsə, sənin səbəbin nə olur bu Mədinədə? Və bilirdi ki, o şeytandır. O fəsad törədəndir, lakin ona dinlədi və o qədər davam etdi və axırda da yəni qapıları açmağa yəni nail oldu. Səbəb nə idi? Səbəb dinləmək. Və buna görə də müfsidləri dinləmək, fəsad əhlini dinləmək böyük bir şərdir. Ən mühüm, yəni addım bu barədə insan fitnə yerlərindən, fitnə əhlindən uzaqlaşmalıdır və onlar üçün qapı açmamalıdır və onları dinləməməlidir. Və onların, o fitnə əhlinin öz evinə girməsinə icazə verməməlidir. Və onları, fitnə əhlinin öz ailəsini, öz övladlarını xitab etməsinə icazə verməməlidir. Və o görür ki, müfəsad əhli, yəni qadınlardan fasih, xəbis, yəni çılpaq qadınlar, yəni fühuşla məşğul olan, fühuş sözlərlə danışır, necə ona, yəni ailəsinin qarşısında, yəni açıq çıxmasına və onlarla danışmasına, yəni vasitələr sayəsində necə icazə verə bilər? Necə yaxud da başqa bir kafirin, fasiqin yəni ona danışmasına imkan yarada bilər? Əlbəttə ki, bu böyük bir yəni təhlükədir və möminə vacibdir ki, imanını qorusun və imanını kitab və sünnədən qidalandırsın. İmanını kitab və sünnə ilə qidalandırsın və həmçinin peyğəmbərlərin qissələri ilə və alimlərin sirası, yəni tərcümə halları ilə. Bəzən deyir xəbərlər, oxunur, tərcümə hallar və bu zaman insan onları oxuduğu zaman onların tərcümə hallarını onların nümunə götürür və bununla da o şərdin kökü kəsilir və həmçinin evə girən pəncərə, o girişin qarşısı kəsilir və onlara heç vaxt dinləmir və bununla da müsəlman insan özünü yuxarı qaldırmalıdır. Özünə ikram etməlidir, hörmət etməlidir. Nəyə qarşı? Cahili dinləməyə qarşı. Cahili dinləməməlidir. Və həmçinin ikram etməlidir bunlara ümumiliklə fasiqlər dinləməyə qarşı. Amma bəzi ora çıxarılan yəni təhlilçilərdir və yaxud da atılan məsələlərdir və onlar bu məsələləri atmaqla xeyir istəmirlər. Və bununla məsələləri ortaya atmaqla yəni fitnə və şər və insanların qəlblərini şəkki əkmək istəyirlər. Və insan əgər istəyirsə, yəni tanınmış yəni elm əhlindən, alimlərdən bunu öyrənə bilər. Hər bir məsələdə, yəni əlhamdülillah indi yəni öyrənmək daha asanlaşıb, yəni bunu yəni tanınmış yəni əhlüsünnə alimlərindən öyrənə bilər. Və buna görə insan, mümin insan, müsəlman insan heç vaxt yəni özünü onlara möhtac hiss etməməlidir və müsəlmanlarda bu baş verən problem də və onların bir çoxunun yəni inhirafa düşməsi, yolunu azması, meyl etməsi haqq yoldan ən böyük problemlərdən, müşkillərdəndir və həmçinin bu baş verən yəni fitnələr. Birinci, bu fitnələr nə vaxt baş verib? Ömər radiyallahu anhunun ölümü ilə, öldürülməsi ilə, sonra Osman radiyallahu anhunun. Bundan sonra da cahilləri dinləməklə artıq Yunan kitabları tərcümə olunub, fəlsəfəçilərin kitabları və bu da insanların belini qıran bu olmuşdur. Yəni fəlsəfə kitablarının tərcümə olunub və insanların bu fəlsəfəçiləri, cahilləri dinləməsi. Və bundan sonra görsən insanlar elə bir hala düşüblər, deyirlər ki, biz müsəlmanıq və müminik, amma onların o tutduğu əqidələr isə kitab və sünnəyə ziddir. Və bununla da bu kitablar tərcümə olunduqdan sonra bidət qapısı açılmışdır və çoxlu fitnələr hasıl olmuşdur, yalnız onu Allah bilir. Və bu böyük fitnədir, bunun əsası da, bu fitnənin də əsası nədir? Dinləmək. Fitnənin əsası dinləmək. Və həmçinin bu fitnəni evə girməyə daxil olmasına icazə vermək. Və onlar insanları istədikləri ilə xitab edirlər. Və bununla Sədi Rəhimullah yəni bu fəsli, bu mühüm fəsli gətirir və bununla bildirir ki, hər bir müsəlmana vacibdir ki, fitnə yerlərindən uzaqlaşsın, fitnəni evindən çıxartsın, şübhələr fitnəsini, şəhvətlər fitnəsini, həmçində şəhvətlər fitnəsi, insan şəhvət yerindən uzaqlaşmalıdır. İnsana vacibdir ki, bütün yəni buna aparan, şəhvətlərə aparan hər bir yerdən uzaqlaşsın. Ola bilsin deyil, insan bəzən öz dinində afiyet içərisindədir. Öz dinində afiyet içərisindədir. Yəni, dinini qoruyub saxlayır. Bəzəndir onun müəyyən bir yerə səyahat etməsi, şuhuş olan bir yerə səyahat etməsi, onun şərdə düşməsinə və şeytanın tələlərindən birinə düşməsinə səbəb olur. Və bəzən insan öz dinində afiyet içərisində olur və gözəl bir xadimə, xidmətçi gətirir evinə və bundan əvvəl o insanda heç bu barədə fikirləşməzdi. Lakin onun evində qaldığına görə yavaş-yavaş Allah qorusun, onun imanı zəifləyir və artıq o qadağan olunan harama düşür. Və buna görə insana vacibdir ki, bütün fitnə yerlərindən, şübhə yerlərindən uzaqlaşsın və insanların çoxu da bu dişləri dinləyirlər. Bir fitnələri, bu fitnələri dinlədiklərinə görə bu televiziyadan və radiodan tədricən onları qəlbində, bu dinləmək onların qəlbində nifaqı əkir, nifaq əkir, münafiqliyi və artıq o insanın qəlbi bu fahişəlik sevgisini qəbul edir. Yəni fahişəlik sevgisi onun qəlbinə hopur və bundan sonra mücahidəyə başlayır. Yəni nəfsinə qarşı vuruşmağa başlayır. Artıq xəstə olan bundan əvvəl isə salamatçılıq içərisində idi, afiyet içərisində idi. Buna görə insan həris olmalıdır ki, yəni onunla şər arasında olan əlaqələri kəssin və həmçin cahiliyyət əhli cəmiyyət arasında olan əlaqələri kəssin, onlara getməsin və bu yəni pəncərələri, bu keçici yerlərin qəlbinə keçən, fikrinə keçən bu yerləri, pəncərələrin qarşısını alsın. Və bu yəni faydalarda yəni ailələr keçdi. Yəni burada olan misalları müəllifin gətirdiyi misallar gətirdi. Onlardan nə idi? O məsələn ləzinə yunfiqun əmvalahum ibtiqa mərdatillahi kəməsəl cənnətin bi rəvə əsabəha vabil fəətət ukula dəfəyn fəin ləm yusibha vabilun fədəlləllahu bimə təəməlun basir. Və Allah yolunda mal xərcləyənlər Allahın rızasını qazanmaq üçün onların məsəl nəyə bənzəyir? Yəni bir dağın üzərində, təpənin üzərində bir bağçaya bənzəyir və ora necə bunu götürdük? Bir yağış yağdığı zaman, bol yağış yağdığı zaman bəhrəsini iki qat verər. Əgər ona yağış toxunmasa da sadəcə ki, kifayət edər və Allahu yəni təəməli ona basır, Allah təsin etdiklərinizi görəndir. Və bu yəni bu misallar Bəqərə surəsində gəlir. Bəqərə surəsində gəlir və bu misallardan əvvəl müəllif bunu zikr etməyib başqa bir misal da vardır. Allah Teala buyurur: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ 261'də o kəslər ki, yani Allah yolunda mal xərcləyərlər. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ o nəyə bənziyir? Allah yolunda xərclənən mal bir dənə bənziyir. كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ 7 sümbül bitirən bir dənə və hər sümbüldə də 100'dən nə qədər eləyir? 700. Bunu çəkir. Sonra başqa misal gətirir. Ya eyyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Ey iman gətirənlər, siz sədaqələrinizi mən, yəni başa qalxmaqla və əziyyətlə yəni batil etməyin, puça çıxarmayın. Kəlləzi yunfiqu malahu ri'an-nas. O şəxs kimi ki, malını riya üçün yəni qadınlara qarşı onun sakit olsunlar. Riya üçün xərcləyirlər və la yu'minu billahi vəl-yevmil axir. Allaha və qiyamətinə inanmır. Fəməthəluhu kəməthəli saffanin aləyi turab. Yəni bunun məsəli nəyə bənzəyir? Yəni bir qaya parçası da üzərində torpaq var. Fəəsabəhu vəbilun onun üzərinə, o qaya parçasının üzərinə yağış düşür. Fətərakəhu saldən və o qaya parçasını çılpaq saxlayır. Çılpaq buraxır. Yəni artıq toz gedir. Lə yaqdurun alə şeyin min mə kəsəb. Elə ki, qazandıqlarından heç nə əldə etmirlər. Yəni o kəslər ki, malı xərcləyirlər, riya ilə, yaxud başa qalxmaqla, yəni belə faydası olmur. Vallahu lə yəhdil qavməl kafirin. Allah-u Teala kafir qövmlərə hidayət etməz. Yəni bu misallar nə üçündür? Tövhidin əzəmətini bəyan etmək üçündür. Yəni Allah Taala xalis nəfaqa, yəni xərcləməyə və salih əməllə yanaşı olan xalis xərcləməyə Allah Taala bərəkət qoyur. Hansı ki orada şərt var. Birinci şərt odur ki, mallarını Allah rızası üçün xərcləyərlər. Yəni ixlas, Allah rızası üçün xərcləyərlər. Bu nəyi bildirir? İxlası. İkinci, ənnəm lə yəttəbiunə mə lə yutbunə mə ənfəqu mənnən və lə ədə. Yəni xərclədiklərindən sonra yəni başa qalxmazlar. Əgər sədəqə bunların ikisindən salamat qalarsa, başa qalxmaqdan, əziyyətdən və həmçinin riyadan salamat qalarsa, lə tutdur sədəqatun bilmənni və lə ədə, sədəqələrinizi yəni başa qalxmaqdan və əziyyətdən salamat edin, yəni batil etməyin. Əgər siz belə etsəniz, əgər riya ilə versəniz mal verdiyiniz sədəqəni və yaxud da başa qalxsanız, fəmətəlu dəlikə darabələhə, buna Allah Taala misal çəkir. O sədəqə ki xərclənir, sonra başa qalxılır, buna Allah Taala misal çəkir. Yəni həm şirklə yanaşı, həmçində başa qalxmaqla. Bunların ikisinin misalı nədir? Yəni bir qaya parçası üzərində torpaq var. Və onun üzərində bol yağış yağır və o yağış torpağı itirir və artıq o qaya parçası çılpaq vəziyyətdə qalır. Heç bir şey qalmır. Demə burada məsələn surəti nədir? O qaya parçasıdır. Qaya parçası tərəzi yerindədir. Və torpaq isə, qaya parçasının üzərində olan torpaq isə salih əməllərdir. Qaya parçasının üzərində olan torpağın misalı nədir? Salih əməllərdir. Və o insan ki, sədəqə verir, o sədəqə verir insan, yəni əcr əldə etməlidir. Və bu əcrin üzərinə də başa qalxmaq, əziyyət və riya nazil olur və artıq tərəzini silir. Yəni tərəzinin o gözündə olan həsənəti, savabı silir. Necə ki, o yağış qaya parçasının üzərində olan torpağı yuyub apardığı kimi. Və burada olan misalın surəti o kəslər ki, sədəqə verirlər, salih əməllər, sonra sədəqələrini başa qalxırlar və yaxud da verdiyi sədəqəni riyakarlıqla verirlər. Kimsə görsün deyə, tərifləsinlər deyə, səxavətlisə desinlər deyə bu əməllər qiyamət günü tapmayacaq bu əməlləri. Nəyə görə? Çünki o əməllərin üzərinə riya tökülüb, riya artı onu yumuşdur. Heç nə qalmamışdır. Sonra Allah Taala yəni tövhidə və ixlasa misal çəkir və bunu sədəqə ilə yanaşı və mətəlüllədinə yunfiquna əmvaləhum. O kəslər ki, yəni mallarını xərcləyərlər Allah yolunda. Burada yəni əvvəl götürdüyümüz ayədir. Və yenə ənəl ixlas idə qarnəl əməl salih. Əgər yəni ixlas salih əməllərlə yanaşı olarsa və ixlas o əməli böyüdür. Və onun səmərəsi olur, daimi səmərəsi olur, böyüyən səmərəsi olur. Sonra Allah Taala başqa bir misal çəkir. Bəqərə surəsi 266-nı. Əyəvəddu əhədukum, yəni sizdən biri istəyərmi? Yəni mənası odur ki, yəni sizdən heç kim istəməz. Arzulamaz ki, yəni bu qocanın halında olsun. Bu qocanın halında olsun. Qoca bir kişidir. Bostanı var, gözəl bostanı var, meyvə gətirən bostanı var. Ağaclar altından çaylar axır. Amma böyüklük yaşına çatdıqdan sonra ona zəiflik üz verir. Və həmçində onun zəif uşaqları var. Uşaqlar da himayəçiyə ehtiyacı var. Əməl bacarmırlar. Sən de bu qocanın halını təsəvvür elə. Bu qocanın halını təsəvvür elə. Yəni özü işləyə bilmir və uşaqların da özünə ehtiyacı var, himayəyə ehtiyacı var. Fəhuvə bi əşəddil həcə. Bu artıq bu qoca, bu bostana ən güclü ehtiyacı var. Ən güclü ehtiyacı olduğu bir vaxtdır. Özü də qocadır, özü də əldən düşüb və uşaqları zəifdir. Sənin onda rəyin nə olar? Bax, əgər bura odlu bir qasırğa düşdü və bostanı yandırdı. O insanın, o qocanın halı nə olar? Şək yoxdur ki, bu çox-çox təəssüfləndirici hal olar və o insan çox həzin olar, kədərlənər. Heç nə edə bilməz. Və uşaqlar da heç nə edə bilmir. Artıq onun bostanı əldən gedər. Və həmçinin də insan qiyamət günü ən, yəni savablara, həsənətlərə ehtiyacı olduğu bir vaxt onun yalnız ümidi nə olacaq? O etdiyi salih əməllər. Lakin o əməllər necə edib? Sədəqə verib, başa qalxıb, yaxud da yaxşı əməl görüb, onu riyakarlıqla elib və o bu əməllərin arxasından nəsə umur, lakin bu əməllər yoxa çıxıb. Elə bil ki, o bostana üz verən, o odlu qasırğa həmçində onun əməllərini üz verib. Və artıq bu əməlləri riya, başa qalxmaq, sədəqəni başa qalxmaq və başqa əməllər həlak edib və ən güclü ehtiyacı olduğu bir vaxt artıq yəni o əməlləri yoxa çıxır. Baxın, onda o insan qiyamət günü insanın halı bu qocanın halından daha şiddətli olacaq. Artıq bostanı həlak olmuş qocanın halından. Və bununla kifayətlənir. Allah təala iştifalarını sizin və iştif yaxşını tabi olanlar əsin. Aslan İbn-i Muhammedin və alə əlihi və səhvəcəm.